Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no. Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen-Mo og jobber i den kommersielle avdelingen i Europower. I dag det en bra dag, fordi jeg har fått besøk av Hafslund Eco. Og da har jeg fått besøk av Marte Nilsen, leder, eller du da nå virksomhetsarkitekt i IT og utvikling, og Daniel Lundur Husøy, som produksjonsplanlegger. Velkommen!
Takk for det.
Takk.
Før vi tar en prat om Hafslund Eco og hvilke utfordringer dere har, om hva dere gjør, hva dere mangler av IT-utvikling, så la oss starte med å høre egentlig hvem dere er. Så Marte, la oss starte med deg. Hvem du?
Hvem jeg? Marte Nilsen heter jeg, som du hørte. Virksomhetsarkitekt i Hafslund Eco Vannkraft. Jobber i grensesnittet mellom mennesker, prosesser, systemer og data. Og prøver å få de fire komponentene til å samspille på en god måte for å oppnå de målene vi har satt oss fremover da, strategien.
Daniel, hvem du?
Ja, det også Daniel. Jeg produksjonsplanlegger, så det ikke sikkert alle som helt vet hva det
Nei.
Men de på vakt 365 dager i året, 24-7, så skal man jo ha kraft. Så det hovedsakelig det vi driver med, å levere kraftproduksjon.
Så hvis man snur ordet, så du, når du sier at du produksjonsplanlegger, så planlegger du faktisk produksjonen.
Helt korrekt, Pia. Ja, det helt korrekt. Så det hovedsakelig det jeg jobber med, og så jobber jeg mye med utvikling og innovasjon egentlig på spesielt avdelingen min fysisk handel, men også litt på tvers i kraftmarked og mye opp mot IT og utvikling og andre deler av konsernet til Hafslund.
For det dette her som jeg litt lyst til å gå inn på nå, Hafslund Eco. Dette her jo svært. Dette her svært.
Ja, det blitt det.
Ja, det har det, for dere har jo det Hafslund Eco som består av hva da? Hvilke andre selskaper det under dette konsernet?
Ja, så vi har Hafslund som konsernet. Ja. Det tre datterselskaper under det. Et av de Hafslund Eco Vannkraft, som navnet sier, produserer vannkraft. Og også en stor del av det vi holder på med i Hafslund Eco Vannkraft, jo det med handel og markedsoperasjoner. Og så har man et selskap som heter for Celsio, som driver med fjernvarme, som også en veldig stor del av løsningen på energikrisen. Og så har man et selskap som heter for Vekst, Hafslund Vekst, hvor vi driver med mange av de andre teknologiene som blir nødvendige, sånn som sol og vind, havvind, og noen prosjekter rundt det på forbruk.
Ja. Jeg har tatt meg en titt der også,
og sett at med de, flere.
jeg har tatt meg en titt der og sett at det har blitt investert i gode løsninger.
Absolutt.
Ja, det 100% enig. Ja. Det mye spennende som skjer i Hafslund-konsernet, og veldig mye spennende som skjer i Vekst, fordi de prøver å se på alt det vi ikke kan, og som nytt da. Mens vi, Hafslund Eco, primært vannkraft. Og har jo to store vannkraftselskaper som ble fusjonert for i 2020, eller sånn cirka. Ja. Eidsiva Vannkraft og Eco Energi.
Ja.
Så det gjorde oss til Norges nest største vannkraftprodusent, eller kraftprodusent egentlig.
Ja. Dere jobber da i IT-avdelingen, eller jobber da med IT. Har vært søsterkonsern eller vært søsterselskap og konsernet egne IT-avdelinger?
Størstedelen av IT ligger fortsatt i Hafslund Eco Vannkraft. Og så kan man jo legges ut. Man jobber jo på tvers. Det gjør man jo.
Så det ikke en IT-avdeling for en IT-avdeling for Hafslund, en IT-avdeling for Hafslund, Eko Vannkraft, en IT-avdeling for Vekst og så Celsio.
Det jobbes med hvordan man skal løse det på best mulig måte. Det konsernet jo relativt nytt. Men i teorien så ønsker man å ha mulighet til å ha IT-utviklere så nært opp mot forretning som mulig. Da. Sånn at Hafslund Vekst har jo også egne IT-utviklere i sin organisasjon. Og så det kanskje noen IT-fellestjenester da, som man kan bruke eller leie fra Hafslund Eko Vannkraft.
Så da det litt gøy å høre på, så siden det lagt opp på denne måten her, sånn, dere skal jo få dere, eller dere har fått dere en ny sjef.
Det har vi.
Disse dagene er sånn Jon Andreas Pretorius, han blir jo nå ny IT-direktør i Hafslund, og da står det jo at han blir en ny IT-direktør i Hafslund Eko.
Stemmer.
Ja. Men, hvilke forventninger har dere til han? Så Daniel, hvilke forventninger har dere til Jon Andreas, som skal da starte hos dere?
Kjenner jo ikke jeg Jon Andreas veldig godt, men jeg hadde litt med han å gjøre for to års tid siden. Da var jeg deltaker i et utviklingsprogram. Et utviklingsprogram i regi av Hafslund Eidsiva konsernet. Da.
Ja.
Så da hadde jeg noen dager med Jon Andreas, og jeg veldig positiv til den ansettelsen, og jeg vet ikke hva jeg skal si av forventninger, men det jo å bli med på den reisen vi på en måte føler at vi har satt i gang litt, da, og liksom møte de samme utfordringene vi står overfor.
Mm.
Og jeg tror jo det at han kommer fra, eller jeg ganske sikker på det at han kommer fra Eidsiva og Elvia, og tidligere har en historikk i Hafslund Nett, dette er ikke nytt for han. Han kan dette. Ja. Så det bare å se det fra en litt annen vinkel, da, fra kraftproduksjonssiden og ikke nettsiden. Ja. Så men det mye av de samme utfordringene vi rett og slett står overfor.
Hva slags forventninger har du, Marte?
Nei, jeg har hørt veldig mye bra om Pretorius. Men jeg tenker, og har hørt mye av de prinsippene han legger til grunn for sin ledelse, som jeg tenker er veldig riktig for oss. Blant annet at IT og utvikling er en forretningspartner, og at man fokuserer på forretningsprosessene først og fremst, og hvordan IT og teknologi kan støtte opp under de målsetningene man setter seg. Det er utrolig viktig, og jeg tenker at det er noe vi må også fokusere på fremover i Hafslund Eko. Da.
Ja, men det skjønner jeg veldig godt. Det er en meget innovativ herremann. Det kan man trygt si.
Ja, det er bra.
Du, jeg har også lest meg litt opp om at dere har store ambisjoner i Hafslund. Dere jobber da selvfølgelig da med innovasjon, produktutvikling og ønsker å vokse innenfor fornybare løsninger som havvind, sol og batteri for å rett og slett akselere overgangen til morgendagens elektrifisering. Og da lurer jeg på, hvilke IT-løsninger er det som er viktig i dette arbeidet her?
Nå kommer jo vi først og fremst fra et kraftmarked. Perspektiv da. Og det helt klart at de nye teknologiene skaper jo mye mer volatilitet i markedene, som gjør også at markedsmekanismene faktisk endrer seg. Det blir finere oppløsning, og så blir det også flere beslutningspunkter innad i døgnet, som gjør at man har mye mer behov da, for nåtidsdata inn i de handelsbeslutningene man tar fortløpende. Det krever jo mye av systemene våre, men også av arbeidsprosesser og endring på arbeidsprosesser, mer automatikk, og det å kunne omskape den dataen vi har da, til faktisk innsikt som brukes i beslutning, det er utrolig viktig, og noe vi kommer til å sette mye fokus på fremover da.
Og for deg da, Daniel, som produksjonsplanlegger, hva er du avhengig av? Hvilke løsninger er det som gjør at du kan utføre?
Mye av det Marte sier nå er jo det som ligger til grunn til, det er jo automatisering og data. Og så er det jo, vi velger å tro at vi, og det er vi, veldig flinke på vannkraft. Men dette med vind og sol og batterier og sånn, det er litt nytt for oss. Men for markedet er en megawatt. Og den skal omsettes uansett, men det er både om det er sol eller vind har på en måte ikke så mye å si. Men det vi ser er jo både at vannkraft som historisk har vært veldig langsiktig fokus på, jo at nå flyttes veldig mye aktiviteten og verdiene vi kan skape til det kortsiktige markedet. Vi snakker liksom uker, dager, timer. Og det som følge av den fornybare utbyggingen som skjer med sol og vind. Det store svingninger i markedet fra time til time, og innenfor timene til og med. Så som ren vannkraftprodusent, så må vi jo på en måte omstille oss, både liksom til å vi må fortsatt ta det langsiktige perspektivet med vannverdier og sesongplanlegging og den biten, men vi ser jo at det som skjer for inneværende døgn er veldig så viktig, og det krever et helt annet fokus og en helt annen rigg da, i form av automatisering og dataprognosering og hele den biten der.
Men hva den største utfordringen da? Hva det største problemet for dere? For nå snakker dere mye om automatisering, ikke sant? Så skal ta disse beslutningene dere kan ta som dere blir riktige for Hafslund. Så det største problemet da på IT?
Og forretning, så er det største problemet den endringstakten vi står overfor nå. Og kun følge med på de endringene som skjer fort nok. Det er egentlig den største utfordringen. Og så er det jo også noe med at man har hatt en ganske strømlinjeformet prosess før, hvor man har hatt stor vannkraftproduksjon i Norge, som er veldig forutsigbar og fleksibel. Og på en måte et prognosebasert forbruk. Sånn at, men nå ser vi jo en endring mot at, i hvert fall så tror vi på at den endringen kommer, og at forbruket også blir mer fleksibelt etter hvert.
Så er det du tror, hvis du hadde hatt en spåkule foran deg nå, og satt at hva er det som kommer til å endre seg mest nå fremover for dere, så vil det være beslutningsverktøyet deres, som blir automatisert enda bedre? Er det det du sier?
Beslutningsverktøyene, ja, som må samhandle på en veldig god måte.
Det er ikke bare én beslutning her, nei.
Men jeg tror jo det at det blir et mye mer dynamisk samspill da, mellom forbruk og produksjon på høy skala. Som gjør at det kommer jo veldig mye mer datapunkter som blir relevante da, for markedsoperasjoner fremover. Og da må vi rigge arkitekturen vår og prosessene våre på en sånn måte at vi evner å ta de endringene som kommer, når de kommer da. Og det er ganske stor
utfordring. At dere er så klare, ja. Jeg vet ikke hvor lenge har dere jobbet i Hafslund. Fordi i 2020 så etablerte, vet jeg at Vannkraft etablerte et nytt Greenfield IT-utviklingsteam. Er dette noe som er fortsatt aktuelt, og kaller dere fortsatt for Greenfield IT-utviklingsteam? Og hva er oppgaven? Nå er jeg litt nysgjerrig.
Ja, det skjønner jeg. Nei, jeg har jobbet siden 2019, og så har jeg jo saklig jobbet som produksjonsplanlegger, så jeg har ikke vært sånn stor del av det IT-teamene. Men jeg husker at det ble vel, jeg vet ikke hvor du har lest det, jeg husker ikke, men jeg husker det var i stillingsannonser og sånn, så ble det på en måte begrepet brukt, og så kan jeg ikke helt ærlig si at det har blitt brukt så mye internt, men jeg føler jo absolutt at vi, hvis man tar det begrepet og liksom bryter det ned i, det er jo grønn teknologi, kan man jo hovedsakelig si, og det er jo i all hovedsak det vi jobber med, tenker jeg. Vi IT-avdelingen har jo, hva du liker å si, Martha, at det har jo ikke egne prosjekter, det er bare prosjekter som blir initiert i andre deler av selskapet, og mye selvfølgelig er relatert til kraftmarkedet, for det er jo enorme endringer som skjer der. Ikke bare det med alle disse nye teknologiene som kommer inn, men for å møte og liksom klare å tilpasse seg alle disse nye teknologiene, så er det nye markedsløsninger som må til. Da. Det som fungerte for 10 år siden fungerer ikke i dag eller om 5 år. Så det er veldig mye nye markeder, mye nye markedsløsninger, hyppere frister, og alt det er krevende.
Så det var egentlig et litt sånn et ord for oss å hype, slik at man skulle få inn flere gode utviklere
kan til teamet. Jeg skal ikke svare det ene eller andre på det, men jeg føler jo at det er det fokus vi har, absolutt. Så så det kanskje et litt sånn buzzword.
Men det bare å holde utkikk på stillingsannonser.
Ja.
Du, jeg, når før vi tok podcasten, så lurte du Marte på at, hva skal du spørre om? Og så sa jeg at jeg synes det litt morsomt også, eller jeg har litt lyst til å spørre om dere skriver at dere jobber smidig etter DevSecOps-prinsipper.
Er det vi som skriver det?
Ja, okay. Det skriver det på nettsiden.
Det er ganske åpenbart at vi ikke jobber med stillingsannonsene i Hafslund.
Ja, nei, dette her var på celle på sånn om ja, avdelingen. Og, ja. Så da lurer jeg liksom lurer på, er det noe som dere gjør, eller skal vi hoppe greit over det?
Vi gjør det. Vi er på en måte midt i, om ikke litt før midt i, en smidig reise. Vi kommer jo fra en tradisjonell bransje, både nettbransjen og kraftbransjen er jo det.
Mm.
Det har vært mye prosjektbasert initiativer.
Mm.
Vi ønsker å omstille noen områder til å bli, jobbe på en mye mer smidig måte da, i DevOps-team. Og da har vi etablert flere av de i utvalgte områder. Så på fysisk andel så har vi to produktteam, som vi kaller det da, som jobber med kontinuerlig forbedring av de prosessene og systemene som vi har i operasjon. Da.
Mm. Så dere har i hvert fall implementert denne metodikken, og så er dere i en prosess til smidig?
Absolutt.
Ja.
Jeg vil si det er en læringsprosess, for min egen del i hvert fall, som er en del av disse teamene og måtte representere domenekunnskapen, da, kraftmarked, og det er det jeg kan best. Jeg kan ikke så mye om utvikling og kjenner litt til IT-prinsipper og prosesser og systemer og sånn.
Ja. Nå er jo dette her en IT-podcast, da, så du får bare kaste deg
ut. Ja, absolutt. Jeg kan veldig interessert i det, men jeg skal ikke...
Men det er jo på en måte... Altså, smidig er jo på en måte også det å være i kontinuerlig utvikling av smidigreisen også, tenker jeg. Ja. Man skal jo ha retrospektiver og finne ut hva som fungerer for det enkelte teamet på en smidig måte i en smidig metodikk. Da.
Men litt av denne metodikken er jo det at man utvikler veldig mye in-house.
Mm.
Hvordan står det til her?
Ja, absolutt. Nei, vi har jo noen prinsipper vi forholder oss til i Hafslund rundt hva vi ønsker å utvikle in-house og hva vi ønsker å kjøpe som hyllevare. Da. Og der er det jo sånn at vi ønsker jo i størst mulig grad å kjøpe hyllevare der det finnes noe som passer oss.
Mm.
Og når det ikke finnes, så må vi jo utvikle det selv, men vi ønsker også å ta en mye mer aktiv strategi mot å utvikle ting selv når det dreier seg om våre konkurransefortrinn.
Mm.
Og det er det egentlig disse smidige teamene er satt opp til å ta og forvalte da, det konkurransefortrinnet som vi ser det i ageringen vår. Mm.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Jeg skal gå litt videre. Vi kan gå egentlig over til en LinkedIn-post som du hadde, Marte, hvor du mente hvor skoen trykte litt, Janne, og det var at du mente at vi må få etablert et marked for fleksibilitet.
Ja.
Og da tenker jeg, hva legger du i det? Har vi ikke det?
Vi har markeder for fleksibilitet. Nå må jeg tenke tilbake til den LinkedIn-posten.
Ja, det
da,
men, var noe med lokale markeder.
Nei, jeg skjønte. Nei, vi har selvfølgelig markeder for fleksibilitet på høyskala med Statnett og det vi har der vi deltar aktivt. Men jeg tror det jeg tenkte på der var nok mer at en veldig stor del av løsningen ligger jo i å tilby fleksibilitet, og Hafslund også har jo som strategi å bidra til å balansere kraftsystemet.
Mm.
Sånn at det dreier seg om fleksibilitet i alle ledd. Og det er jo mange startupper og mange piloter ut der når det gjelder det her med forbruksfleksibilitet.
Mm.
Ikke bare på husholdninger, men på bedrifter og ladestasjoner og det som er, byggeplasser og så videre. Men det er vanskelig å gå fra pilot og skalere på de løsningene, tror jeg. Ut fra det jeg har sett, så er ikke jeg noen ekspert her. Men da er det jo, jeg tror det var det som var poenget mitt, at det krever også mer standardisering og flere markedsplasser hvor man kan markedsføre da, kraft som ikke er så stor som det vi i Hafsmek og Vannkraft har å forvalte.
Ja, for nå går vi jo litt inn i dybden på dette her, hvordan et kraftselskap fungerer, altså vannkraft fungerer, og hvordan da egentlig vice versa et nettselskap fungerer, for de jo også opptatt av fleksibilitetsløsninger. Så hvorfor egentlig da Hafslund så opptatt av dette med fleksibilitet? Det fordi det der dere sparer penger, for da vet dere, ok, nå kan vi produsere masse strøm, for nå også kanalene åpne, og folk vil ha strøm. Eller hvorfor det egentlig dere har lyst til å så... Hvorfor dere så opptatt av det? Det på grunn av pengene? Og produksjonen, som, at dere vil spare penger? Eller det mer av å, sånn som dere... skryter litt på nettsiden og har litt mer klimapositive
å være det. Du kan svare rett på, men jeg kan si det jeg tenkte først. Men nei, det jo et veldig synlig i Hafslund at vi har et veldig stort samfunnsansvar. Og det veldig viktig for oss utover det å spare penger. Sånn at, og der vi kan bidra veldig godt jo fordi vi har en veldig stor vannkraftproduksjon som veldig fleksibel i seg selv. Vi har det her med fjernvarme som også en veldig viktig del for å avlaste kraftnettet med varme, sånn at man ikke bruker varme fra kraft, men fra fjernvarme, som en fleksibilitet det også. Og at man da ønsker å utforske andre måter man kan tilby fleksibilitet både på forbruk og batterier og så videre i vekst. Da, sånn at det egentlig i kjernen av det vi gjør i hele konsernet. Det der med å tilby systemet fleksibilitet og hjelpe til å holde det i balanse. Da. Det er vår kjernevirksomhet.
Ja, definitivt. Jeg tenker det jo det vi ønsker, og det jo det vi har som en visjon og strategisk mål. Det jo en balanse i fremtidens kraftsystemer. Og det oppnår man jo på to måter. Historisk i Norge har det vært veldig mye vannkraft som har oppnådd eller sørget for balanse i vårt system. Og gjør det fortsatt den dag i dag. Men etter hvert som vi har koblet oss videre utenfor Norge med mye sol og vind, og etter hvert bygget ut mer av de teknologiene innad i landet også, så ser vi jo at det tider av året hvor det ikke rent samfunnsøkonomisk riktig at vi skal rotere med vannkraften for å levere disse balansetjenestene til nettet og kraftsystemet. Og da må man se på forbrukssiden, for forbrukssiden historisk har vært veldig lite... fleksibel, selv om den egentlig det. Men i markedet og i systemet så den egentlig ikke det. Den veldig stabil og flatt og fin. Og kan bare se på temperaturen, så kan du prognosere det. Så det noe med å muliggjøre den, og da det jo ofte penger som må til. Det må noen insentiver til for å muliggjøre både hos kunder, ikke sant? Private forbrukere eller stor industri. Man må gjøre det økonomisk gunstig og være fleksibel. Og tilsvarende på vår side, tenker jeg. Så vi i Hafslund ønsker jo et fungerende kraftmarked, og jeg tenker jo, ser man sørover, så for eksempel i Nederland, så kan man se hvor gærent det går hvis man på en måte bare bygger ut masse uten å sørge for de riktige mekanismene på fleksibiliteten. Du har en stor del av overskudd av kraft som du ikke får brukt.
Ikke får brukt, nei. Ja. Men hvordan samarbeider da kraftselskaper og nettselskaper med utviklingen av fleksibilitetsløsninger? Dette her jo nødt til å gå hånd i hånd. Hvordan deres samarbeid?
Ja, da spør du kanskje litt feil del av, men vi samarbeider jo veldig godt med Statnett, vil jeg si. Vi har jo god kontakt med Statnett, og det jo da ikke et nettselskap, men en systemoperatør. Ja.
De har jo linjene og jo opptatt av fleksibilitet i også.
Ikke sant. Men så har vi jo et initiativ i Vekst som jobber med forbruksfleksibilitet, og der kan jeg sikkert invitere de og fortelle mer om det, mitt inntrykk jo at vi jo også, i konsernet mot, så jo Elvia, altså som Hafslund Eidsiva, jo veldig tette. Så jeg tror det et veldig godt samarbeid der. Og så har man sine utfordringer i begge ender. Det en digitaliseringsreise, en teknologireise, og man har mye historie fra tunge systemer og den type ting, så man kanskje ikke helt rigget for alle disse nye markedsløsningene og sånn da.
Nei, altså, jeg tror det kunne ha vært... Det sikkert noen forbedringer man kan gjøre der, tenker jeg meg. Men det jo liksom, begge bransjene står jo overfor veldig store endringer fremover, og man også knytter mange ressurser opp i det med å operere det man har. Mm. Så det er utrolig viktig at det kommer nye aktører på banen. Og
ja, for det jo sånn som for meg, litt sånn utenifra da, mm. så forstår jeg ikke at ikke et samarbeid faktisk enda tettere. Fordi mm. hvis, sånn som dere da, opptatt av, ok, greit, her skal vi produsere, når er det best å produsere, mm. men det hjelper jo ikke hvis ikke du har et sted å levere det du har produsert.
Veldig riktig, ja. Det henger jo sammen, hele kraftsystemet henger jo veldig sammen, så man trenger jo mer nett, man trenger mer informasjon om kapasiteten på nettet, som det mange som jobber med, sånn at vi kan ha bedre prognoser på
når det flaskehalser. Da vil det være enklere for dere å tenke.
Det vil være enklere for oss, for det henger veldig sammen. Det gjør det. Og skal man bygge ut veldig mye mer storskala kraft, så trenger man veldig mye mer nett også. Så,
det fikk ut. Og så tror jeg noe av utfordringen å finne ut hvilket nivå i nettet man skal løse problemet på. Da. Skal man løse det på nettselskapsnivå på liksom, forbruksnettet, eller skal man løse det på transmisjonsnettet, sånn som Statnett i dag gjør i Norge? Men så ser man jo at i Sverige og Finland for eksempel, så er det jo, på en måte systemoperatørene sine markedet designet for forbruksfleksibilitet på en helt annen måte enn vi har i Norge, fordi vi er liksom bortskjemt med denne vannkraften som surrer og går, og vi har masse elvekraft og masse regulerbar kraft som bare kan starte opp, og vi har jo gigantiske magasiner. Så, men jeg tror det behovet vil etter hvert melde seg enda mer enn det man ser nå, fordi man får veldig tydelig område med mye forbruk, og det kan du ikke nødvendigvis løse på det høyeste nivået. Du må ned på nettselskapet, eller sånn, på forbruksnettet for å løse det.
Og så var det jo litt der du snakket om her forleden, med å, når man skal bygge ut kraft, og bygge kraften nærmere, der man også ønsker å bygge ut stor industri, da. Sånn at, for å også avlaste litt.
Men tror dere at det er data og IT, da, og digitalisering, som er den viktigste nøkkelen innenfor fleksibilitet?
Ja.
Enkelt og greit.
Enkelt og greit.
Marte?
Ja.
Ja. Dere, hvis vi går litt videre her da, skal vi se sånn. Vi har jo også da snakket om tidligere om fraværet av industristandarder for da lokale markedsplasser var det som du nevnte litt her. Hvorfor er dette her egentlig en kjepphest for dere i Hafslund?
I Hafslund-konsernet? Så det ikke egentlig en kjepphest for oss i Hafslund nødvendigvis. Men det jo noe som sinker oss i den grønne omstillingen, vil jeg si, i veldig stor grad. Da.
Ja.
Så om Hafslund ikke har vannkraft, så må vi forholde oss til de markedene som finnes. Og den dataen som finnes for å gjøre gode vurderinger mot markedene. Da.
Mm.
Men det helt klart at for å kunne ta de her startupene som snakket om litt tidligere til en skalerbar løsning, så krever det jo nye markedsplasser. Mm. Eller at de nåværende markedsplassene tillater mye mindre volumer inn i de samme markedene.
Ja, for det også noe, altså sånn vi har som sagt bortskjemt med vannkraft i Norge også, og det bærer jo på en måte markedene i Norge som Statnett har designet, og de reglene og regelverkene vi må følge også, er jo veldig vannkraftdesignet, kan du si også. Yeah. Altså det og det jo helt naturlig, siden man har bare hatt vannkraft der nesten da. Så det jo noe med å da muliggjøre mer for eksempel mindre laster for eksempel inn i markedene, eller finne ut om det man kan finne på nye produkter og tjenester som kan leveres av for eksempel batteriteknologier eller forbruksfleksibilitet.
For jeg tror litt av utføringen er å gjøre de her fleksibilitetsløsningene lønnsomme for forbrukerne, sånn at de får initiativer til å faktisk ta det i bruk. Da.
Mm.
Og da trenger man markedsplasser som kan gi mye verdi, sånn at den prisen til forbrukeren kan reduseres, da, tror jeg.
Klokt sagt, klokt sagt.
Tror jeg.
De som har vært på besøk i denne podcasten vet at jeg liker å undersøke og lese om prosjekter, utvikling, innovasjon, etc. Hva som foregår i selskapene før man kommer på besøk. Men her er det noe som jeg lurer på om dere skal faktisk ta med dere hjem. Hafslund skriver ikke mye om hva dere gjør innen innovasjon. Skriver ikke mye om hvor langt dere har kommet på veien til nullutslipp, skriver ikke mye I det hele tatt om hva som foregår innenfor utvikling. Og da tenker jeg, hvorfor ikke? Vil dere ikke dele?
Godt spørsmål.
Ja, veldig godt spørsmål. Jeg har tenkt over det selv, faktisk. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi ikke gjør det, for det skjer veldig mye spennende.
Ja, nei, da,
Men vi tar det med oss. Ja, det var oppfordringen.
Ja. Ja, og så vil jeg vil gjerne også spørre da om KI. Hvordan har dere startet å bruke KI i Hafslund? For jeg tenker at det må jo være genialt for deg som planlegger.
Absolutt, absolutt. Vi har startet med å bruke KI og machine learning først og fremst mot det vi gjør på anleggene. Og så er det jo...
Planlegger vedlikeholdene.
Ja. Så er det jo mye nytt, mye ny teknologi, sånn at det noen andre enn oss som jobber med det akkurat nå. Men jeg tenker også at det er litt utfordrende å ta I bruk for mye av det på kraftmarkedet, av den grunn at ting endrer seg såpass mye at markedsmekanismen også endrer seg, og da blir den historiske dataen mindre verdt.
Mm. Og det jo, så du bruker ikke KI nå på prisstrategi, altså?
Den kan vi la henge.
Nei, men Martha et veldig viktig poeng der. Vi benytter maskinlæring I mange deler av våre prosesser, helt klart, som alle andre tror I bransjen gjør. Men så det med historikken, ikke sant? Det å prognosere for eksempel priser I et helt nytt marked. Da. Hva skal du trene maskinlæring på?
Ja.
Så har vi prøvd å utvikle prognoser ved hjelp av maskinlæringsmodeller og algoritmer og den type ting som vi klarer ikke å finne de riktige forklaringsvariablene. Og så ser man jo også liksom, I markedet at det stadig vekk oppstår nye situasjoner som man aldri har sett før. Og hvordan skal man klare å forutse noe som aldri har skjedd før? Man kan jo for eksempel dra det tilbake til den Kinect-hendelsen som var I fjor med feil bud I markedet og sånn. Det jo på en måte en hendelse man aldri har sett før. Sånne ekstreme.
Det var jo et menneskelig
feil, ikke sant? Men som påvirker hele det totale kraftsystemet. Da. Og man ser aktiviteter I markedet og priser man heller aldri har sett før. Og de siste 3 år. Jeg har jobbet 5 år i kraftmarkedet.
Ja.
Jeg har vel 2019 til 2020 var vel kanskje det eneste normale året jeg har opplevd. Hvert eneste år har hatt sitt preg, ikke sant? 2020 var det kjempelave priser. Norske vannkraftprodusenter måtte kaste vann på havet, fordi vi tappte jo penger. Og det var alt for mye vann. Og så kommer selvfølgelig alt det som har skjedd med energikrisen de siste årene.
Og så kommer det plutselig også en ødeleggelse av et vannkraft også. Så jeg mener, det ikke alt sant? Som kan... Ja. Det jo ikke ting du kan legge inn I en maskinlæring.
Ja. Så det er jo, man skulle tro det var veldig enkelt å lære opp maskiner, sånn veldig pedagogisk, men for det veldig mye fundamentale data som skal gå inn her. Men det så mye uforutsette hendelser som dukker opp da. Så I deler av prosessen vår fungerer det veldig bra, andre deler mer utfordrende, rett og slett.
Jeg pleier å avslutte med et spørsmål. Og det rett og slett. Om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg muligheten til å fikse ett problem eller utfordring innenfor kraft og energi, hva ville det ha vært? Så Daniel, la oss starte med deg.
Da må vi starte med meg.
Ja.
Det var et stort spørsmål. Hvis jeg kunne løst ett problem, eller gått tilbake I tid og løst det, eller gått fremover I tid og løst det.
Vet du, her kan du få lov til å finne ut akkurat hvilken vei du har lyst til å dra.
Ja. Martha, har du noe du kan... Så kan jeg tenke litt mer, for det stod...
Jeg kan gi dere litt sånn innspill da. Det flere stykker som har faktisk nevnt kjernekraftverk.
Ja.
At vi skulle vært flinkere til å utforske det. Vi skulle vært flinkere til å utforske faktisk nettet vårt og fleksibilitet. Så det er veldig mange løsninger her.
Ja, der tar du meg kanskje inn på noe som veldig politisk da, men noe jeg har tenkt over, og som det ikke noe revolusjonerende tanke, men I og med at vi har koblet veldig til Europa, med utenlandskabler og sånn, så kunne man jo sett for seg at man kunne gå tilbake til og gjort om på noen av disse politiske beslutningene som tatt som kanskje taler som har satt oss I en litt krevende situasjon nå da.
Ja. Ja.
Og så definitivt I Norge kunne man også gå tilbake og unngått litt dumme inngrep I naturen og den type ting. Men spesielt kanskje dette med kjernekraft i Tyskland spesielt, da, som har gjort ting krevende, kan man jo si. Det også er det mange ting her som har gjort ting krevende. Det det jo ikke tvil om. Men, ja.
Martha, har du noe?
Jeg synes det var et godt poeng det her med naturen, og at det kanskje mye tidligere skulle komme større og sterkere krav rundt bevaring av naturen, da, i egentlig alt man gjør. Både industri og ikke bare kraftbransjen. Og måling, altså krav rundt å måle hvor stor grad av utslipp man har, og så videre. Da. Det hadde jo vært... veldig bra å reise tilbake i tid.
Jeg skjønner hvor dere jobber, for å si det sånn. Du, vet hva? Nå er det bare å si tusen takk for besøket. Marte Nilsen, virksomhetsarkitekt i IT og utvikling. Og Daniel Lunder Husøy, produksjonsplanlegger i Hafslund.
Tusen takk for oss.
Tusen takk til deg som lytter. Og mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg takker for denne gang. Og vi høres snart igjen.
Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no. Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.